Cetinski manastir i Vlaška crkva na Cetinju proslavili su danas molitveno i svečano praznik rođenja Presvete Majke Božje, svoju hramovsku slavu. Ovaj praznik slava je grada Cetinja i sve četiri svetinje u ovom gradu. Svetu liturgiju u Cetinskom manastiru povodom hramovske slave ove svetinje služio je iguman manastira protosinđel Metodije, jeromonah Kozma iguman manastira Orahovo, jeromonah Isak, hierođakon Jakov u sasluženje sveštenstva iz Rusije. Svetoj službi Božjoj prisustvovao je veliki broj vjernika iz Cetinja i gostiju iz Rusije, koji su se ovom prilikom poklonili moštima svetog Petra Cetinskog, desnoj ruci svetog Jovana, preteče i krstitelja gospodnjeg i čestici časnog krsta na kome je raspet gospod naš Isus Hristos. Po završetku svetog bogosluženja prerezan je slavski kolač povodom hramovske slave Cetinskog manastira, a veliki broj vjernog naroda pristupio je svetoj tajni pričešća. U crkvi rođenja Presvete Bogorodice Vlaškoj crkvi na Cetinju svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Obren Jovanović, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, jerej Anđelko Boričić i đakon Igor Balaban. Nakon svetog bogosluženja prerezan je slavski kolač povodom hramovske slave Vlaške crkve, a potom je služen pomen za sve ktitore i priložnike ove crkve, kralja Nikolu i kraljicu Milenu koji su vjenčani u Vlaškoj crkvi na Cetinju, mitropolita Ilariona i sve koji su sahranjeni na groblju ispred Vlaške crkve. U toku svetog bogosluženja, svetoj tajni tijela i krvi gospodnje pristupio je veliki broj vjernog naroda okupljenog na svetom bogosluženju.